Είστε στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS.
Ψυχολογική, σωματική και οικονομική βία είναι ανάμεσα στα περιστατικά που καταγγέλουν ηλικιωμένοι πολλές φορές ακόμα και από τα ίδια τα παιδιά ή και τα εγγόνια τους. Με στόχο να εκλείψει αυτό το όχι και τόσο τιμητικό για την Αυστραλία φαινόμενο, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε την υλοποίηση ενός εθνικού προγράμματος σε συνεργασία με τις πολιτιακές κυβερνήσεις. Για να μας πει μερικά πράγματα για το φαινόμενο αυτό, καλέσαμε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS τον κοινωνικό λειτουργό από τον φορέα της Πρόνοιας, κύριο Δημήτρη Μπούρα, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα μας είπε και τα ακόλουθα.
Αναφερόμαστε βασικά σε οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής, να προκαλέσει φόβο, είτε ψυχολογικό είτε κάποιον άλλο φόβο, αλλά και τη στέρηση δραστηριοτήτων μπορούμε να περιγράψουμε ως κακοποίηση ηλικιωμένων και την κοινωνική απομόνωση. Υπάρχουν διάφορες μορφές. Και δεν είναι μόνο η μορφή η οποία είναι η πιο γνωστή σε όλο τον κόσμο, η οποία είναι η σωματική επαφή, η σωματική μορφή. Τα χτυπήματα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και άλλες μορφές, όπως για παράδειγμα η οικονομική κακοποίηση. Π.χ. όταν ένας γιος μένει με την ηλικιωμένη μητέρα του και η μητέρα του δίνει $500 να πληρώσει το ρεύμα και αυτός δεν τα πληρώνει και γυρίζει πίσω και λέει ότι ναι, τα έχω πληρώσει. Μιλάμε για οικονομική κακοποίηση. Αυτά, βάσει Αυστραλιανού νόμου, μπορεί να διωχτούν και ποινικά. Η αντίληψη όμως του Έλληνα μετανάστη πρώτης γενιάς, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος της Μελβούρνης εδώ και πολλά χρόνια, η αντίληψη αυτού του Έλληνα περί κακοποίησης είναι απέχει παρασάγκας από το τι ορίζει ο Αυστραλιανός νόμος.
Ανώτερος στέλεχος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας ανέφερε πως η πρόσφατη ανακάλυψη ναρκωτικών, κυρίως του λεγόμενου ICE, στην πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά το ότι επιβάλλεται η Αυστραλινή κοινωνία να μιλήσει για το μέγα θέμα της χρήσης και της εξάπλωσης της μάστιγας των ναρκωτικών, ιδιαίτερα ανάμεσα στην νεολαία. Η ψυχιατρική νοσηλεύτρια κυρία Ελένη Ανδριανάκη προσκλήθηκε στην εκπομπή μας για να μας δώσει την άποψή της για το ζήτημα αυτό, μετά από την αστυνομία που ζήτησε να διεξαχθεί ενδελεχής δημόσιος διάλογος για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών.
Λυπάμαι που έφτασε μέχρι εκεί η αστυνομία να ζητάει απλή βοήθεια από το λαό, που έπρεπε να αρχίσει από τα μεγάλα κεφάλια, από πολιτικούς, από... Πώς θα το εξηγήσω, να σας το εξηγήσω, να βρει μία λύση, από, όπως είπαμε, από την αρχή. Όχι να ζητάει από το λαό, γιατί αυτό το θέμα ναρκωτικών είναι παντού. Πρώτον, ένα απλό θέμα. Πολλοί ασθενείς μας λένε, παρακαλά να πάνε φυλακή, και τους λέμε γιατί. Όταν δικάζεται ένας ασθενής, χαίρεται. Και λέω, μα γιατί να χαίρεσαι, θα είσαι κλειδωμένος μέσα σε ένα κελί. Γιατί θα έχω πιο πολλά ναρκωτικά μέσα στη φυλακή, παρά που θα είμαι έξω στην κοινωνία, που θα ψάχνω κάθε μέρα για τη δόση μου, θα κλέβω. Και κάθομαστε και ερωτιόμαστε τώρα οι συνάδελφοι, τι λένε.
Στο Σίδνεϊ, τη Μελβούνη και την Αδελαϊδα προβάλλεται αυτόν τον μήνα και τον επόμενο η ταινία «Η δική μας Μαρία Κάλλας», που αποτελεί παραγωγή της μεσσηνιακής αμφικτιονίας και φωτίζει άγνωστες πτυχές της κορυφαίας καλλιτέχνηδας, δηλαδή της Μαρίας Κάλλας. Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε πέρυσι με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 χρόνων από τον θάνατό της. Ο γραμματέας της μεσσηνιακής αμφικτιονίας, κ. Παναγιώτης Μπαζίγος, μας πληροφόρησε για την ταινία και για τους ρόλους διάφορων ηθοποιών. Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η προβολή της Μαρίας Κάλλας με την ελληνική της διάσταση. Να επιθυμίσουμε πριν ακούσουμε τον κύριο Μπαζίγο πως η προβολή της ταινίας έχει προγραμματιστεί στο Ελληνικό Κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούνης απόψε και συγκεκριμένα στις 6 ώρα, ενώ στην Αδελαϊδα η προβολή οργανώνεται από τον Μεσσηνιακό Σύλλογο Ναβαρίνο και η προβολή θα γίνει την επόμενη Κυριακή 4 Μαρτίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Palace Nova Cinemas East End της Αδελαϊδας. Πώς προέκυψε λοιπόν η μεσσηνιακή αμφικτιονία?
Προέκυψε από το γεγονός ότι η Μαρία Κάλλας κατάγεται από τη Μεσσηνία. Ο πατέρας της Καλογερόπουλος ήταν από το νεοχώριο δίπλα στο Μελιγαλά και έφυγαν το 1923 και πήγαν στη Νέα Υόρκη και γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη η Μαρία Κάλλας, όσα η μητέρα της έγκυος από την Ελλάδα. Και επανήλθε μετά στα 13 της στην Ελλάδα η Μαρία Κάλλας και έγινε αυτή που έγινε. Θεωρήσαμε επομένως σαν Μεσσίνη ότι έπρεπε να το προβάλλουμε αυτό και να προβάλλουμε και κυρίως στην παγκόσμια κοινότητα το γεγονός ότι η Μαρία Κάλλας είναι Ελληνίδα, γιατί υπάρχουν κάποιες οικειοποίησεις, προσπαθούν πολύ να οικειοποιήσουν τη Μαρία Κάλλας επειδή ήταν ένα διεθνές brand name και πολύ δυνατό, όπως η Νέα Υόρκη που θεωρεί ότι η Μαρία Κάλλας είναι Αμερικανίδα. Βέβαια γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό. Οι Ιταλοί που εκεί με τον Μενεγκίνη τον σύζυγό της δημιούργησε τη μεγάλη της καριέρα. Η Γαλλία που πέθανε η Μαρία Κάλλας γιατί έμεινε τα τελευταία της χρόνια στο Παρίσι. Όλοι αυτοί θέλουν να την οικειοποιηθούν. Και επομένως βγήκαμε εμείς με έναν τρόπο σαν ένα πολιτιστικό διπλωματικό προϊόν να πούμε ότι η Μαρία Κάλλας είναι Ελληνίδα και δευτερογενώς βέβαια ότι είναι κατάγεται από τη Μεσσηνία.
Ένας 24χρονος Έλληνας από την Πάτρα συμπεριλήφθηκε πρόσφατα στην λίστα του αμερικανικού περιοδικού Forbes των νέων ηγετών που διαπρέπουν στον τομέα της καινοτομίας. Πρόκειται για τον Σταύρο Τσομπανίδη, ιδρυτή της εταιρείας PHEE, που κατάφερε με νέες καινοτόμες τεχνολογίες να αξιοποιεί τα ξηρά φύκια και να παράγει μια εντυπωσιακή γκάμα χρηστικών προϊόντων. Πώς τα κατάφερε ο νεαρός Σταύρος να αναρριχθεί ψηλά με την καινοτομία του?
Μιλώντας λοιπόν με όλο και περισσότερους δημάρχους, είδαμε ότι αυτό που θεωρείται σκουπίδι έχει αξία. Είναι μια πρώτη λύση που παραδοσιακά έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές και διαφορετικές εφαρμογές, από στρώματα μέχρι λιπάσματα κατά κύριο λόγο, μονωτικά υλικά στο παρελθόν. Μελετήσαμε λοιπόν και είδαμε ότι πετάμε τα σκουπίδια, κάτι το οποίο έχει σημαντική αξία και σημαντικές ιδιότητες. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι πρέπει να βρούμε μια καινούργια εμείς εφαρμογή, το οποίο είναι μια διαδικασία την οποία ξεκινήσαμε να ερευνούμε από το μηδέν και 100% με ιδιωτικά κεφάλαια, είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία 100%. Και ουσιαστικά εμείς έχουμε αναπτύξει και κατοχυρώσει μια μέθοδο όπου τα φύλλα των φυκιών συλλέγονται, επεξεργάζονται σε πρώτο επίπεδο και στη συνέχεια συμπιέζονται και γίνονται φυσικές επιφάνειες.
Στο πλαίσιο της τακτικής μας σειράς στα μυστικά των μικρών επιχειρήσεων, φιλοξενήσαμε τον Κοσμά και την Μαρίνα Ζάκη, οι οποίοι τα τελευταία 10 χρόνια διατηρούν την δική τους επιχείρηση για δεξιώσεις με την επωνυμία Ζάκης Catering. Το Ζάκης Catering είναι μια εταιρεία που οργανώνει όχι μόνο το γαστρονομικό κομμάτι, αλλά και κάθε λεπτομέρεια διάφορων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ποιο είναι το δικό τους μυστικό για την επιτυχία της μικρής τους επιχείρησης?
Προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο το κάτι παραπάνω από θέμα φαγητών, γεύσεων, τα οποία παίρνουμε από όλα τα νησιά και τα χωριά της Ελλάδος. Θέλουμε να παραμείνουμε σε αυτές τις γεύσεις, στις πίτες τους κλπ. Και η προκλήση αλήθεια είναι αυτές που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις κάθε μέρα και να φτιάξουμε. Αυτό που έχουμε καταφέρει, σε μεγάλο βαθμό μπορώ να πω, ο κόσμος γι' αυτό έχει κατατάξει και το Ζάκης Catering, και έχω να το πω αυτό, τις κατατάξει στις πρώτες θέσεις και το κρατάει εκεί. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα έλεγα ότι το μυστικό στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι η αγάπη που έχεις για αυτό που κάνεις. Και αυτό φυσικά θα φανεί στο αποτέλεσμα. Και ο δεύτερος, νομίζω ότι είναι η εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσα στην επιχείρησή σου και στον κόσμο. Και θα τολμήσω να πω αυτό που ο κόσμος λέει, που μας ξέρει, ότι το Ζάκης Catering είναι συνώνυμο με τη λέξη εμπιστοσύνη.
Και να ολοκληρώσουμε τα κυριότερα στιγμιότυπα της εβδομάδας με έντονο ελληνικό χρώμα και ιδιαίτερα από το Σίδνεϊ. Το περασμένο Σαββατοκυριακό διεξήχθη κάτω από πολύ καλό καιρό και ζεστές συνθήκες το 36ο ελληνικό φεστιβάλ του Σίδνεϊ στο Darling Harbour, δίνοντας το έναυσμα για το υπόλοιπο πλούσιο τετράμινης διάρκειας πρόγραμμα ως τον Ιούνιο. Καλλιτεχνικά, μουσικά και πολιτιστικά δρόμενα είναι το μενού που σκοπό έχει να προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό της Ελλάδας, της Κύπρου αλλά και της μεγάλης ελληνικής διασποράς στην πολυπολιτισμική Αυστραλία. Στην κεντρική σκηνή του 36ου ελληνικού φεστιβάλ βρέθηκε και το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS με τον προϊστάμενό μας Θέμη Καλό και τους άλλους συνεργάτες. Να πάρουμε μία μικρή γεύση από δηλώσεις διάφορων προσώπων που μίλησαν στο μικρόφωνο κατά την ζωντανή ροή της εκπομπής μας από το κέντρο του Σίδνεϊ προς όλη την Αυστραλία και όλο τον κόσμο. Ο νέος γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, κύριος Χρήστος Καράς, μας είπε τα ακόλουθα.
Οι εντυπώσεις μου είναι οι καλύτερες μέχρι στιγμής. Έχω κάτι λιγότερο από 2 μήνες που ανέλαβα τα καθήκοντα, αλλά έχω εντυπωσιαστεί από το δυναμισμό του ελληνισμού στην Αυστραλία και από το γεγονός ότι έχει επιτύχει έναν πολύ δύσκολο συνδυασμό να ενσωματωθεί επιτυχώς στην πολυπολιτισμική αυστραλιανή κοινωνία, αλλά να διατηρήσει ταυτόχρονα την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, τα ελληνικά ήθη και έθιμα. Βέβαια, στο Φεστιβάλ του Σίδνεϊ έχει καταστεί το μεγαλύτερο φεστιβάλ στην πολιτεία εδώ και ένας από τους παλαιότερους και σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς σε όλη την Αυστραλία. Και με τον τρόπο του συμβάλλει και αυτό στην ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού, στην ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας και στη συμβολή της ελληνικής διασποράς στην οικοδόμηση της αυστραλιανής κοινωνίας.
Και από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ να περάσουμε στον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Σίδνεϊ και Νέας Νότιας Ουελίας, τον κύριο Χάρη Δανάλη, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα ευχαρίστησε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS για την παρουσία του κάθε χρόνο, ενώ μετέπειτα μας παρουσίασε και την σύνθεση του φετινού ελληνικού φεστιβάλ του Σίδνεϊ.
Ευχαριστούμε, Θέμη. Δεν χρειάζεται σχόλια. Οι φωτογραφίες μιλάνε για μόνες τους. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Το φεστιβάλ, όπως ξέρετε, κρατάει περίπου 6 εβδομάδες. Φέτος έχουμε περίπου 40 εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις σε όλα, θέατρο, μουσική, παγητό, ομιλίες, ζωγραφική κτλ. Έχουμε καλλιτέχνες και από την Αυστραλία, ντόπιους, Μελβούρνη, αλλά έχουμε και καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Και όπως θα δείτε αργότερα, και γι' αυτό πιστεύω θα γεμίσει αργότερα, θα δούμε τον Γιάννη, τον Χαρούλη και το συγκρότημά του και νομίζω ότι θα μείνετε όλοι εντυπωσιασμένοι.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που εμπλούτησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως τα επόμενα κυριότερα ελληνικά στιγμιότυπα της εβδομάδας, την επόμενη Κυριακή, πρώτη Κυριακή του Μαρτίου και πρώτη Κυριακή του Φθινοπόρου, κυρίες και κύριοι, να περνάτε πάντα καλά.
Ακούστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/greek.